duri kara fiixee waaqattu jira. Waaqii jechisaatiin lafaaf gubbaallee uumu, urji bantiiwwan gubbaa lafa mukaa fi bineeyyii uumu. Inni ammallee uumama baddaa uumee dhiiraa fi nadheen tolche. Warri illee fakkeenya waaqaatiin uumaman. Waaqii warra addaan bifee waan jedhee maqaa moggaase. Warri illee yeroo suni walitti dhufeen dansaa waaqa waliin qaban. Jireenyi isaaniillee fulaa oomruu midhaan duheettu. Yoo suni abboon waaqii adeemsaa fi haasaa isaanii waliin tolfate. Wanti cufa guutamsi qabdi. Guyyaa tokko addaan bifee waan ajaja waaqa guutuu dadhabanii hariiroon isaan waaqa waliin qabani gargar cite. Akkasiin warri waaqa irraa addaan bahan ammoo abboon waaqii yoo suni akka walitti dhufeenni nama is waliin qabu midhaadduu fi karoorfate. Addaamiif hewaan ilmaan dhalanii, ilmaan isaaniillee ilmaan dhibii dhalanii haga lafti namaan guutamtu geetti. Ammoo namni cufti ajaja waaqa guutuu hin dandeenye. Guyyaa tokko waaqii nama Abrahaam jedhani dubbate akkan jedheen Abrahaam anini dhaloota gurjii samii hedduu sii kenna. Isaanillee gumii guddoo taati. Ani ammallee isaan kophaa baafadhe akka sabi lafaa cufti isaan gula eebbifaman tolcha. Abrahaam illee waaqa dhugeeffate. Isaa fi niitiin isaa nama umriin gugurdate ilmi uumachuu hin dandeenye ta'anillee waaqii kakuu warraa eegee warrillee ilmaan argatan. Ilmaan sunillee ilmi dhibi dhalte, ilmaan isaanillee ilmaan dhibi dhalte, ilmaan isaan dhalan suni akkasiin dhaloota Abrahaam gumii waaqii kakateef gumii lafa guddoo taate. Gumiin suni gumii juushii jedhamtee beekamte. Ammoo gumiin juushii ammallee waaqa ajajamuu hin dandeenye. Waaqni gumii juushii kana mootii isaan bulchu kenneef. Mootiin guddaan Daawit jedhama. Daawitillee walitti dhufeenna qajeeltuu waaqa waliin qaba ture. Waaqillee akka dhaloota isaa keessaa mootiin tokko ta'e gargumii waaqaa haga barbaraa bulchu ka'u isaa kakate. Waggaa hedduu keessatti gumiin juushi mootii hedduu argatte. Yeroo tokko tokko gumii fi mootiin isaan waaqa eeyyee jettee Goliyaati. Yeroo hedduu immoo warri waaqa hin ajajamu. Akkuma dhaloota isaan keessa dhufan kan akka addaamii fi waan jiran. Waaqilleen duuba erga isaa gara raagotaatiin warraa erge raagotillee gumii akkaataa isaan waaqa waliin hariiroo qaban midhaafattu itaasaa garuu gumiin ammallee waaqa ajajamuu hin dandeenye. Amma waaqi akka abbaa baafamaa warraa ergu itti dubbate. Abbaan baafamaa kunneen adabbii marra ajajamuu dhabuu kennaa ofitti fudhata. Inni gaargalee du'a. Amma waaqi duheessa is baasa. Jireenyatti is deebisa. Ammallee akki namni abbaa baafamaa waaqii kakateef kana dhugeeffate ofitti waaqa waliin hariiroo dansaa qabaatu. Akka ammallee waaqa waliin haga barbara jiraatu jedhu. Gumiin juushi gaafa erga kana dhageette guddoo gammadde. Abbaa baafamaa kallee guddoo abdiin eegate. Dhaloota hedduun otoo abbaa baafamaa kan eegatu dhalatee dootee dabarte. Ammallee guddoo eegattee turte. Haga guyyaa tokko abbaan baafama kun dhalatu inni maatii hiyyeessa keessa dhalatullee inni nama dhaloota Daawit keessa kakataniif ture. Ka ammallee haga barbara akka mootii ta'u jedhan. Inni yoo cufaa waaqa ajajama. Inni gam cufaan qixaa'ee guddate. innilleeni yeso inni gaaf umriin isaa waggaa 30 waaqii afuur isaa gar yeso erge akkan jedheen inni ilmi kiyyi ka'aaniin jaalan isa isaan guddoo gammada yeso olleeni ollaa tokko gar ollaa tokko deema marro mootummaa waaqaa namatti asa'u jalqaba nam dhukkubeellee fayyise nam du'eellee du'a kaase qilleensa galaanaallee dhaabe inni jinni nam keessa yaase akkasuma ammallee waan nam hedduu hojjate inni akka nami waaqa jaalate ollaa ofiillee jaalate barsiise inni ammallee namis gul deemi cufti gaargalti akkitti dhuftu ammallee namis gul deemu akka wanni inni jireenna sila barbaadullee dhiisu male dubbata akka innilleeni yeroo cufa isaan waliin jirullee itti hime yesoon ummata dubbate waan jedheeni nami nagul deem cufa hariiroo inni abba waaq waliin qabu midhaadde haga bara bara waaq waliin jiraata inni ammallee akka waaq ilma ka ammallee abba baafama waaqii kakuun ergi taate isaant hime nami gari yeso gul deeme nami gari immo is gul deemu hin dandeenye yo inni waan kan cufa warra isin dhugeeffanne duratti dubbatu warri guddoo dallane yeso qabani hidhan dhaanani itti muran yeso akkum waaqi dubbate gaargale du'e yesooni gar jireenna deebi'e akka lubbuun jiru isaan garsiisuu fi jecha Goliyaatot isaa waliin deeme haasa'e nyaate mirkaneesseef inni akka hafuura waaqaa gar warraa ergu hafuurri sunleeni eger isaan barsiisee isaan qajeelchee akka isaan qajeelchu itti hime waaqilleeni yesoo gar gubbaatti fudhate akkum yesoon kakate inni hafuur qulqulloo akka inni warraa ergu warri isaa gul deemu waliin jiraatu ergeef warri kunleeni bisaan keessa seenanii cuuphamanii ajajamu dhabu durii irraa gar waaqaa fuuldeeffatanii akka Goliyaatot isaa uf garsiisan Goliyaatoti waliin dhufte waliin kadhatte waliin waaqeffatte wal gargaarte isaan ammallee seenaa jireenyi yesoo caqasaa barsiis isaallee hordofaa seenaa kana nam waliin hoodacha akkasiin yoo cuf yesoo qaabatan warri sunini man kadhaa jedhamanii beekaman mani kadhaa eegisuuni gar addunyaa cufa babal'achuu jalqabe har'a Goliyaatoti yesoo kiristoo addunyaa cufa keessatti hojii kana hojjachaa jirti waggaa hedduu keessatti mani kadhaa guddoo adhamti garuu mani kadhaa marra dhugeeffacha isaaniitiif dhugaa qabatanii jiran waaqillee warra dhugeeffate hedduu man kadhaatti heddeesse waaqillee kakatee guyyaa tokko yesoon deebi'ee gaargalaa fi ajajamuu dhabu akka muummeen isii geettu dubbata ammallee gaaf cufa addunyaa akki durii gaaf addaamifee waan isiin jirtu deebisaa jedha warri is gul deemu dide in adabama warri immoo is gul deemuuf hayyama qabaate warri waaq waliin haga barbara waliin jiraata yoo suni wanti hamtuun hin jirtu gaddi hin jirtu dhukkubbiilleen hin jirtu dootilleen hin jirtu eegi yeroo suniiti hagamma warri yesoo gul deemu cufti fedhi guddooni guyyaa yesoon deebi'ee dhufee warra fudhate haga bara bara isaan waliin jiraatu eegachaa jiran.